Пакатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Музыка вясны спадарства. Толькі найноўшае, толькі свяжак.
The future that I found, lost and scattered on the ground. How do I undo what's done? Everybody grew up and left the town. Everybody grew up and left the town. It almost seems absurd. How I cannot forget this. I'll sing the final word until you say them back to me. Here's the future that I found, buried 6 feet underground. Everybody grew up and left the town. Everybody grew up and left the town.
Направду хвалюючы ды хвалісты альбом запісала пасля 6-гадовага перапынку Наста Верцель, што жыве ў Брукліне і выступае там пад нікам Груша.
Left the town.
Альбом мае канкрэтны маршрут з гораду да мора ці да акіяну.
Road to the sea.
Па дарозе сустракаем цудоўных людзей,
wonderful people,
жар птушку,
firebird,
змагаемся з адчаем прыгарадаў,
commuters, despair.
Месцамі замыкаем наш рух у вальсе, збіваемся з аднае мовы на іншую, а ў балянсе мажору і мінору урэшце схіляемся да першага.
Тысячі радості уплыли, тысячі радості уплыли туда, где мы были другие, где мы были одно, и нам за ними не угнаться. Тысячи снов уже не снятся тому, кто жил этими снами. Сейчас или никогда ты в раскаленное солнце стреляй, стреляй за разговорами время свое. Wonderful people that we are all bound to be, looking at you, looking at me. I'm singing of the light of day, trying to understand whatever it has. сердце, стреляй, стреляй. За разговорами время свое теряй. Wonderful people that we are all bound to be. Looking at you, looking at me. За разговорами время свое теряй. Wonderful people that we are all bound to be. Looking at you, looking at me.
Параўноўваючы з дэбютнікам Грушы, можна заўважыць, што ў новым цыкле песень яна абышлася выключна сваім вакалам і фартэпіяна, без рытм-секцыі. Аднак музыка абсалютна не стала бяднейшай, хутчэй ажно наадварот. Голас Грушы падарослеў, ды не згубіў прыемнае трымценне. Уключэнне расейскай мовы часам дыктуе аўтарцы іншую стылістыку, штосьці старасвецкае альбо срэбна-вечнае.
Женщина несет в себе дитя, как лилия колышется в пруду. Меня качает темная волна, и я к тебе по памяти плыву, как длань, что закрывает города. Бессонницей разлепленные веки, меня укроет талая вода, раступится, поглотит без следа, и там тебе приснится каленая жар птица.
Аўтарскім каментары для першаку Наста Верціль кажа:
некаторыя песні доўга шукалі сябе, іншым разам прымалі канчатковую форму падчас канцэртовых імправізацыяў. Гэта адчуванне тут і цяпер мне хацелася неяк перадаць у студыі. Усе песні запісаныя з жывым фартэпіяна і з мінімальнай апрацоўкай пасля запісу. Калі казаць пра настрой, Left the Town атрымаўся больш мяккім, інтымным і меланхалічным, чым мой першы альбом.
Лейбл першак вызначае тэмат релізу як сталення і адзіноцтва ў вялікім месце і абяцае слухачу рэзананс, нават калі той не ведае ангельскае.
Distant light drops of rain. I will never be the same. Carried wisdom, carried weight. What did I have at stake? One less promise left to break. To express the pain that comes with happiness, I don't know how to suppress the pain that comes with happiness. I don't know how to express the pain that comes with happiness. Do you? Understanding, understanding. Further down the light is bending. Understanding.
У свою чергу ресурс BeHype, який піше, як сам заявляє, про лепшую музику з усього світу, зазначив, що авторська пісня з жіночим вокалом переживає одродження.
Грушиня піше найвеликших мелодіїв. Яна не авторка новаторської лірики. Тим не менш, як не парадоксально, великі пісні не визначаються викшталцоною лірикою чи мелодією. Єсть шмат інших шляхов, каб домагчися поспіху. Для Груши гэта вокал, який робить ейную музику вибітною. Вельмі тіплий, де не змушений спів, тішення спинна, на початку ласкавий ди крохкі, а після широкі, великі, ніби поводка, і завжди вельми кранальне.
It's hard to write a happy song on purpose. And I'm so bad at writing happy songs. But here I got a wishful tune. I hope the lyrics will come soon. But now it's what it is, and I'll just sing it. Da 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 da. I'd say it's not exactly happy, but major with no money. I got a wishful tune. I hope the lyrics will come soon, but now it's what it is, and I'll just play it as I
Катук.
З думкай пра жаночае адраджэнне цяжка не пагадзіцца, хаця форма аўтаномнага існавання на сцэне кабеты-аўтаркі, здаецца, ніколі і не знікала. Папросту цяпер і не без дапамогі тэхналогіяў яна, можа быць, выйшла на першы план на тле астатняга. Мы ўжо выдалі не адзін выпуск з удзелам колішніх бардэсаў, што змянілі гітару на блетон. У іх ліку Паліна, экс-рэспубліка, з новым альбомам «Сумныя спевы».
Калі б у мяне не было дзіцяці, я б забіла на музыку.
Рэшта дзёгцю першага трэку з лонгплэю Паліны Паланейчык Гараднавай. Дарэчы, чысты дзёгаць па-беларуску завецца больш мелагучна – «Варволь». Толькі траціна альбома выкананая на мове тытульнай нацыі. Тры кампазіцыі з дзевяці. Хаця першую славу спявачка здабыла менавіта як беларускамоўная аўтарка, пераможца бардоўскай восені ў Бельску пад Ляскім, нагадаю. Найлепшы ў праграме, як прынамсі мне пачулася твор, гучыць па-расейску. І тут справа не ў мове.
Ты можаш нешта рабіць вельмі доўга і заганяцца, але гэтага ніхто не заўважыць. А можаш зрабіць нейкае глупства і гэта стрэліць.
Твой человек — это музыка, счастьем сердце поколется, узкими станут улицы, временно обесточится. Твой человек — это искорки, глаз его не сгасающих. Твой человек — он без привкуса, твой человек — он нечаян. Все пресытило тяготы обстоятельства, и дальше идти сомнительно. Thank you. все переменится. И живи кошелковица, я тебе не изменится. В омут так с головой ныряй, плачь беззаботная свирель.
Як нагадваюць білборды, ежавіка па-наску будзе ажынай. Такая новая паліна успрынялася мною як беларуская Бьорк праз вельмі асабістае кампанаванне гукаў, натуральных, электронных, побач з сінтэзаванымі аўдыёкаралямі, чуваць то запальнічку, то званочкі, то абцасы, зноў жа лірыка кахання, джазавыя сэмплы, з дэбютнікам зусім не параўнаць.
Лічу альбом сваёй дыпломнай працай. Хачу яго ўключыць праз 10 гадоў і усміхнуцца цудоўнаму часу, калі я любіла званочкі і спрабавала прыручыць музыку.
Пауза між рэлізамі ў Паліны таксама працяглая 4 гады. Адчуваецца матыў сталення. Толькі мінор застаецца верным сабе да дна.
Стыня, кава, прагнуць вочы ў гэтым выпадку не прапануюць больш, бо тут бессэнсоўны чароўны гук. Цень на твары, ты як хочаш пера, можа той, каго не спыніць рух. Зразумела, мы будзем двух. І я раблю апошнюю спробу пакінуць табе свае лепшыя словы ў якасці міласці. Свет калідора набуду квіткі, з'еду да мора ўсе абяцанні на памяць мне лепшыя прынцыпы. У прынцыпе здрадзіць мы не чакаем. Знайшлі.
Паліну далучаюць да авант-попу. Імправізацыі ды кампазіцыі яна вучылася ў Алексея Варсобы, стваральніка Minsk Improvisers Orchestra. Па словах Паліны, выпускаць альбом сумных песень ёй нават крыху не хацелася. Яна збіралася гэта зрабіць тры вясны запар, і таму цяпер ужо думае пра іншую музыку. Але разам з тым аўтарцы вельмі цікава паглядзець, што з ім будзе і як тое паўплывае на яе самую. У бягучым месяцы Паліна гастралюе па Украіне, яе шмат слухаюць у Россиі, але там яна не выступае. Для Паліны важны рух і вынік, самафіксацыя.
Ёсць фатаграфіі са складанай прыгажосцю, і яны не збіраюць лайкі. Затое заўсёды можна сфатаграфавацца ў фіранках у ружовай кофце і ўсім спадабаецца.
Кожний день іде бицом по крисі, голову схилю, як примушена. Я стаю ніби на одній нозі, посеред зими. Небо як огонь, вітер як вода, переплито, хто ті моя луна. Теплий шведр пишу, тихо привітання, сябре. За години, годин, кольки дзен чорт побрав. Я покинув родину, каюся, каюся. Весь розпещений, да роз'юшений. І кому таки подобаюся? Лей-дей-дей-дей. Ночі сплятала коси дзявочі. Ти зрадуй мене, я не веду, як у цемру гэту ускочу. Быцем тут огонь, быцем тут вода, а не горача, а не холодна. Теплый шведер пишу, тихо, усе добре. За новиной новин, холод лезе под ковду. Я покину родину, каюся, каюся, забезпечен. Хто со мной таким буде лаяться? Лай-дай-дай-дай. Кожен ти як світ, кожен світ, як все народжається і знішається. Не кажи, що так, не кажи, що ні. То іди тепло, та я чистіня захована, я ті, де сховалася. Теплий шведер пишу, тихо привітання сябрам. За година й година, кольки дзен чорт побрав. Я покинув родину, каюся, каюся, каюся. Каюся, каюся, каюся.
Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Актуальшчына, панове. Слухаем сёння выключна веснавыя рэлізы. Менск цяпер называюць горадам электронных прынцэсаў. У тым ліку дзякуючы пачутай намі Паліне і яшчэ не зайгранай Masterlight. У сваім новым шаститрэкавым альбоме Наталля Куніцкая, як і анансавалася, спявае пад засымпляваную аркестру зламаных інструментаў. Праўда, мне здаецца, без словаў было б лепш. Альбо вербум мусіў быць акурат у духу тая самая наватарская паэзія, такім жа ламаным. Цитата з пресового релізу.
Альбом змяшчає ідею про сакральне жаночі здольності. Має особливу моц, що єднає поганство і хай-тек, негодне і запотребоване, незвикле і родне.
Мастылает цяпер жанчына-жэньшэнь. Менавіта гэты альбом завецца. Выдаў яго украінскі лэйбл «Мастерская». Між іншым, праслухоўванне дэма-матэрыялаў там адбываецца ўсляпую ды анлайн. Паузу у випуску LP у випадку з пані Куніцької склала 2 години. Кірунок, Broken Pop або Семпладеліка. У записі, окрім Наталі, поудільничала її маті з декламацією вірша, Рапаса Тієна з шаманськими закльонами на суахілі, де нью-йоркські хіпани, які акурат собрали базу Broken Orchestra Instruments. У семпл-паку гуки більше, ніж 800 списаних колись інструментів. І створена база, у тим ліку для того, каб собрати сродки на їх ремонт і вернути у школи Філадельфії. До речі, суахілі ніяк перегукається з нашою мовою. На рахунку Мастелайт більш за 150 концертів у різних кутках планети. Жить Наталя Куніцька спробує у Берліні, де рихтує супольний альбом з американцем. Некілька цитатів з інтерв'ю Кольта Ру.
Музика робить музику, а потрібні люди його самі знаходять. Життя як фільм варте усієї ризики і неопевненості у завтрашньому дні. Слушне рішення мусить прийматися легко.
Неузабаві мусить вийти зборник реміксів на «Жанчину-женьшень», а наступна повновартісна програма обіцяє бути паза куплетно-танцевальної догми. Звичайно, у крокатуках такого кабетово-клявішного калібру до перелічної компанії ми ще додаємо Руш Янг, Лісу, Олександру Граховську, Дар'ю Богослову, Юлку Катіч, Насту Шпаковську, ди Ганну Жданову. Акурат апошнє раптом сумістіла своє серйозне електронне амплюа з гуморним, якою раніше представляв дует Ландыш і Сахара. Слухаємо «Інстаграм».
Ну, почему я не айтішник? Высоких технологий, сказала мама, читала бы книжки, а я придумщица мелодий. Ну почему я не айтишник? Могла бы жить в шоколаде, среди соблазнительных темлидов. Я вот такой гуманитарий. Я вот такой гуманитарий. Я вот такой гуманитарий.
Ты неполна своим стартапом, мне не дело неполна.
Гуманитарий.
Крокотук.
Каб не быць у баку ад восьмідзясятніцкіх трэндаў і кнопкавыя кан'юнктуры, вырашылі згуляць у электроніку і магілеўскія акутэ, прытым не змяняючы складу. На выпрацоўку новай стылістыкі пайшло 3 гады, на ўласна запіс 3 месяцы. У трыё па-ранейшаму грае бубначка Віка, толькі ў свой арсенал яна дадала электронную панельку. Раман цяпер чаргуе бас з сінтэзатарам, а Стась спявае ды бярэ гітарныя акорды, як раней, без зменаў, з той жа манерай ды інтанацыямі. Моўныя памылкі ў акуты і раней здараліся, але не такія трасянкавыя, як
«бязлітасны дэнс сардэц».
У асобных момантах гучыць ангельская ды французская мовы, нават зроблены рэверанс у бок хіп-хопу, альбом, пазначаны акутая рымскай літарай 5, на жаль, атрымаўся нейкай вязкай і бруднай субстанцыі, нібыта сапраўды.
«Усе песні спетыя».
Толькі падчас падрыхтоўкі праграмы дазнаўся, што адзін з колішніх гітоў акутая пераспявала на свой лад таджыкска-расійская спявачка Маніжа. Дарэчы, фанатка згаданая Бьёрк.
Катук.
Паколькі мы пачыналі выпуск з жывога фартэпіяна, то ім жа і скончым, толькі ўжо без вакалу. Апалінарыі Акімавай для самавыказвання дастаткова самога клявішна-струннага інструменту. Прычым грае дзяўчына не толькі пальцамі, але і барабаннымі палачкамі ды іншымі прыладамі і фіксуе ўсе свае экзерцысы на дыктафон. Такім чынам, дыскаграфія Апалінарыі ўжо налічвае каля 70 альбомаў. На вюткі атрымаў імя «Heart of Doubt» – «Сэрца сумневу». Трэк-ліст складаюць 14 імправізацыйных п'есаў агульнай даўжынёй амаль у гадзіну. Пануюць у тым ліку некаторыя з пералічаных вышэй якасцяў – засяроджанасць, сціпласць, сум, маланхолія, асабістая. Самая адрозная ад іншых у альбоме кампазіцыя завецца «Непаслухмянасць». ВК Апалінара Акімава прадстаўленая ва ўсіх сваіх праявах паасобна. Асобны паблік для музыкі, асобны для прозы і паэзіі, на яшчэ адной старонцы змяшчаецца ейны фотоарт, малюнкі ды каляжы, на іншыя матэрыялы па псіхалогіі, на наступнай філазофія верлібру, асобна вядзецца дневнік іскуства еда і папаўняецца калекцыя прыгажосці. І ўсё, што там змешчана, надзвычай цікава і захапляльна. Нібыта нарэшце адной гераіняй запоўнілася мясцовая лякуна, што доўга пуставала. Варта адзначыць, што пані Апалінарыя бярэ ўдзел у названай вышэй мінскім правайзерс оркестра, а з нядаўняга часу і ў піяністычнай версіі фантастычных плыўцоў. Наперадзе яшчэ пара яе сольных напрацовак, зробленых перад «Сэрцам сумневу».
Thank you.
Аполінарія піша:
«Для мяне гэта патрэбнасць. Даследаваць, пераўтвараць, змяняць. Матэрыял не надта важны. Гукі, вобразы, словы, ментальныя канцэпцыі, псіхічныя з'явы. Я лічу, што творчы прынцып непераможны. У ім адбіваецца бясконцы цыкль жыцця, смерці, жыцця. Ува мне неўтаймаваная воля да творчасці, для якой любая перашкода не ёсць перашкодай, а чарговым матэрыялам, з якога нараджаецца новае».
Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.